Eta urte borobila batez ere kirol kontuetan. Gutxitan errepikatuko da urte hark kirol munduan izan zuen loria. Bartzelonako Olimpiar Jokoen urtea izan zen, aurki beteko da Mendela urdena, baina kontua da, urte hartan munduko txirrindularitza lasterketarik ospetsuena Euskal Herritik abiatu zela. Aurten, turraren estraineko egunean Düsseldorfeko putzuak ikusi ditugun gixan, orain dela 25 urte, Kontxako irudiak Europara eta mundu osora zabaldu ziren. Gaurko egunez, uztailak lau, Donostiatik abiatu zen urte hartako turra. Euskaltzaleek ez zuten utzi egin nahi izan, eta alaxe kontatu zuten Euskal Telebistako lankideek, eta azteko jendearen oiuak entzungo ditugu txirrindulariak ikusterakoan.
Aztu ezingo duten eguna bizi izan dute gaur Donostian milaka txirrindulari zaleek. Jendeak bere txalo eta harrera beroarekin berriro ere frogatu egin du Euskadikoa munduko afizio ederrenetakoa dela.
Euskadikoa munduko afizio ederrenetakoa alaxe ziren ETB-ko gure lankideak. Turrak guztira hiru egun egin zituen Donostian, eta lehenbiziko egunean atariko modura erlojupeko lasterketa izan zen.
Miguel Indurain Nafarrak guztiz bete ditu pronostikoak. 8:20 gutxitan sartu da Maria Kristinako helmugan denbora onena eginez. 9:22.04 denbora egindu Nafarrak, eta noski, kamisita horiari eusten dio.
Frantziako turreko atarikoa, nola ez, garai hartan nola ez, Miguel Indurainek irabazi zuen, baina atariko erlojupekoaz gain, bigarren etapa ere Euskal Lurretan ibili zen. Donostia eta Donostia arteko etapa izan zen bigarrena ere. Eta hirugarren etapak, berriz, Gipuzkoako hiriburuan izan zuen abiada, eta amaiera berriz, Paben. Gaur 25 urte, txirrindulari maiota jantzita, ordu honetan erlojuaren kontrako probarako presteuden, Aitor Garmendia, Banesto taldekoa, eta Xavier Aldanondo, 11 taldekoa. Egunon, Aitor! Goizeko 11 inguru honetan zertan ari ote zineten, kontuan izanik arratsaldean erlojuaren kontrako 8 kilometroko proba zenutela?
Bueno, gogoratzen ez, bueno, goizetik atezin jata eta egin hilera pixkat, ba, bueno, rekordio ikusi, pixkat, hankak pixka berotu, eta, bueno, txerrin da botatxo txiki bat eman, eta gero, segida, ba, bueno, ba, bazkaltzea, eta, bueno, ja gero, ba, txaliako, ba, prestatea.
Xavier, egun hon zuri ere, eh?
Bai, egunon.
Uztailaren laua, 1992ko uztailaren laua, larunbata zen, eta larunbata izanik jende asko etorri zen Donostiara turraren hasiera ikustera, ezta? Oso presente alituzu jendearen animoa, korrentzun ditugun oiu hoiek.
Bai, 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 jende asko zen, zirkuitu guztin beteta zen, eta bai, jende asko zen.
Bueno, biak oierritarrak zarete, eh? Aitortzu itxasondoarra zara, eta Xavier Beasaindarra, zuen herrietako jendea Donostiara joango zen erruz, ezta?
Bai, suposatzen, bai, ez, baina jendea, bueno, ziklismo bat, zitxerindu aritza, ba, zaletasun handia dau, bai, itxasun da, eta, bueno, Gipuzko maio osoan, ez, eta, bueno, lagunak, eta, bueno, ez augusti, ba, bueno, antzera joizien ikustea, baina turra behin etorriko Donostia, eta, bueno, nola falta, ez.
Bueno, ez genuke betiko topikoetan erori nahi, alegia esatera, txirrindularitzan, haiek ziren garaiak haiek eta horrelako nostalgiarik ez dugu nahi, baina egia da, Frantziako turra zure iritik abiatzea gutxitan lortzen den zerbait dela, ezta? Gertara historiko baten gisa gogoratzen alduzue.
Bueno, bai, baina ni bintzet korritu non bakarra izan zan, eta netza bintzet oso berezi izan zan guzti, bai, eta ba guztik, denak.
Etapa guztiak dira bereziak, bai. Baina gertakari historikoa, izan zen Donostiatik
abiatzeko. Bai, eta gero gaina lehenengo etapa ba, gutxi gora bera ba, guk egunero entrenatzen deun errepidetan eta ezagutzen ditugun bidetan, eta dana eta inbeste jende ikustea, eta zerbait egin handi ikustea, ba, zerbait berezi izan zen bidetan bai.
Bueno, aipatu beharra dago, Donostiatik momentuz ez dugula, espero datozen urteetan etaparik ateratzea edo iristea, baina Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiak duela gutxi korreo egunkariari emandako elkarrizketa batean adierazi zuen, gestioak aurreratu da dituztela Frantziako turreko etaparen bat Bilbora ekartzeko. Zer iruditzen zaizu, joango zarete ikustera? Etortzen baldin bada?
Bueno, ez da
gini. Nik
ikuste ezkotan telebistan, ez? Nik uste da izkenen telebistan ikuste eta da karrera, baina ambientea, hombre, politiago izatean, ez? Baina, bueno, Politxe zen horitzeke nik uste, ekartea berriro honea, ez, Euskal Herria.
Bueno, duela 25 urte Euskal Telebistako lankideak kalean galdezka ibili ziren eta hoxe kontatu zietena.
Ni pentsatzen da, ba, bizitza guztian ba behin ikusiko degula hola hemen Donostian bertan eta bueno, pena merezi dula ikustea.
Ba, polita, giro ona eta gauza hoiek eta bueno, eske bi vuelta bakarrik eman ditugu, ez dago ezter ikusi, baina onda antolatua ta hola, ez dakit.
Handi xamarra. O sea, gutza hemen Donostian hau ekitzeko oso polita.
Euskal Telebistako lankideek turra ikustera joandako jende ezagunaren inguruko kronikare egin zuten, claro. Duela 25 urteko jende ezaguna zari zen hementxe gure lankidea.
Beste askoren artean Joseba Arregi Kultur Sailburua eta Eli Galdós diputatu nagusia hementxe izan dira eguerdiko lehen ordutik. Era berean Serafin Zubiri abeslaria edo eta Federico Bahamontes txirrindulario ospetsua ikusial izan dira turraren zita honetan. Baina dudik gabeen begirada eta arreta gehien erakarri dituenak Marino Lejarreta bera dugu. Ez lasterketan parte hartzaile bezala, baina turraren lehen eguna ez du galduna izan. Irudiotan ikusten duzuen bezala, haizeak jaia bertan behera ustean mehatxatu badu ere, giroa alaia eta jendezen gainezka izan da gaur turraren aretoan. Ezin falta noski Donostiako pertsonai ezagunetariko bat. Txantxillo gertu ibili da denbora guztian, kazetarien moduan ikusten zuen guztian grabatu nahian.
Txantxillok berak ere etzuen galdu nahi izan orduko etapa hura. Bueno, entzule batek bidali digu WhatsApp bat, 688-666-000 gure zenbakira. Egunon, Donosti Pobe etapa ez saltzuen murgi aldek irabazi? Hori galdetzen du entzule batek, ez dakizue gogoan ote duzuen, nork irabazi zuen etapa hura, Donosti Pobe etapa?
Bai, murgialdak idaz, bidenketa bik iritsi zien uste, ies egin da.
Bai, bidenketa lino eta bai, joik ibilitzen ies egin da, eta bai, murgialdak idaz, ez bai, amaia taldearekin gainera.
Bueno, entzule honek dio...
Aspaldiko kontu ye, ja,
Bai, baina gogoan dituzue, orain dikere ikusten dugu, gogoan duzuela, nork irabazi zuen etapa, eta nola izan zen iritsi eraura, gauza horiek ez dira azten?
Ez, momentu batzu behintzete ez, dena ez dauket, nigo, etapa guztik ez dauzket, baina etapa askotako momentu gelditzen die, hori gelditzen die, ba, egoera asko, bueno, oneako eta txarreako, baina egoera puntual batzu beti gelditzen die.
Esate baterako, etapa hartan, bueno, 82. urtean, turra inoiz baino nazioartekoagoa izan zen. Bueno, turra beti ateratzen da Frantziako mugetatik, baina 82. urte hartan Europako Batasunaren egitura modernoaren sorburu izan zen Maastrichtseko ituna sinatu zen, eta horregatik, Euskal Herrian abiatuta, Frantziaz gain, Belgika, Herbereak, Luxemburgo eta Italiare pasazituen turrak, Parisera iritsi horretik. Gogoratzen zarete, hainbeste herri alde pasazen dituztela, garai hartan? 82.
Bai, gutxi gora bera etapan iritsi edak eta momentuk, bueno, ni behintzeko ondozket.
Bueno, entzule batek dio, berak aginan ikusi zuela, etapa hura, aginan izan zela. Eta beste batek dio, han izan ginen eta gogoratzen dut, bigarren egunean, Jaizkibel inguruan arratsaldez gau bihurtu zala. Kotxeak baztarrean gelditzen ziren argiak piztuta, korredoreak zerbait ikus zezaten. Hori dio, lainotuta ikusi ditugu garai hartako argazkiak, ez da? Egundoko lainoa zegoen, eta entzule honek dio, ba, kotxeak, taldeetako txirrendulari taldeetako kotxeek, argiak pizten zituztela, txirrendulariak pixka bat bidea ikus ezaten, Jaizkibel inguruan.
igual nahaztuta egongo da Donostiko klasikakin.
Ah.
Urte hartan bertan Donostiko klasikan, oso eguraldi txarra intzon, eta ura bai izan zala, junduta gelditu zala. Baina baita kasualidad, ba, Donostiko turreko etapak ia ibilbide berdine intzon, Donostiko klasikan berdine, bai, Jaizkibeldi pasa.
Eta beste batek dio.
Nik uste, nahaztuta egongo dala klasikakin. Nik hartako klasikakin.
Nik zestoako bainuetxean ikusi nuen lasterketa, dio batek. Eta beste batek, nik etxe ondoan urnietan xoxoka auzoan. Bueno, Aitor, zure kasuan turrean parte hartu zenuen lehen aldia izan zen gainera, eta zure eginkizuna urte hartako turra irabazi zuen Miguel Indurainentzat lan egitea, ez da?
Bai, netako hori handi izan zen, ez? Eta, bueno, Donostitik atera zen turra, txetik gertu. Eta gainez, ba, favorito nagusia gendula taldean, ba, bueno, oso politxe izan zen, eta bueno, aizken ema, bueno, lortu gendun, gure helburua eta oso gusta, ez, gainaz, etxetik atera, eta bueno, oso gusta, ne lehenengo turra izan da, gainera, ez.
Eta Xabierren kasuan dere lehenbiziko turra izan zen hori ere, ez da?
Bai, bai, lehenbizikoa.
Erantzunkizun aldia izan altzen? Erantzunkizun aldia izan altzen, turrean aritzea oso urduri ateratzenen?
Ba, nahiko, bastante bai. Ba, egin esan bastante bai. Eta bueno, zein ere euki gendun, zatio gendukeen gara jartan, jalaber bat espeinetan da ondo zebilena, eta maio berden atzetik ibilizana, eta, bueno, ba, maio berde disputatzeko, ba, espein asko disputau behar izaten die, bai, tarteko elmugak, eta elmugatan, eta, bueno, museukin, eukitzen burruka handi bat, eta bastante lan eukitzen gendun, bai.
Bueno, entzuleak idatzi eta idatzi ari zaizkigu mezuak, entzulek ere gogoratzen dute, orduko etapa hura, eta beste batek dio, ni hiru urteko alabarekin joan nintzen Tolosatik Donostiara. Tren bereziak jarri zituzten, bi pixuko trenak, San Martin kalean ikusi nuen, turra. Begira, hori ere, gogoan dut, entzule horrek eta beste batek dio, Donostiako klasikoa 82 urtean Raul Alcala mexikarrak irabazi zuen, eta azkena Lance Armstrong izan zen. Eta kaixo, beste batek, nik Oiartzunen ikusi nuen gurutze bidean. Bueno, bide gurutzean izango da, pentsatzen dugu, ez da gurutze bidea, zuen egingo turra ikusteko. Dena den, Xavier, erlojuaren kontrako atariko etapa ura, baino garrantzitsuagoa izango zen behar bada zuretzat bigarren etapa, zure herritik, Beasaindik pasazelako. Gogoan alduzu zure herrikideren baten aurpegia hortxe bide bazterrean?
Hori bai ez, bai, pasaginela gogoratzen naiz, baino ez naiz gogoratzen jendeik zeo, no ez?
Zure familiako bai. Norbait edo kuadrillako horik edo izango zen, ez da?
Izango ziren, egizan ez naiz gogoratzen nuntzien ozer, baino izango ziren seguro, bai ez. Seguro.
Eta horrelakoetan ez da ikusten, ez da? Zuek oso kontzentratuta joan gozarete eta konturatzen zarete, edo ezagutzen duzu bide bazterretan dagoen jendea, ala hain zoazte kontzentratuta azkenean, bueno, ez duzuela ikusten.
Bai, ikusten zu.
Ikusten duzu, ez da?
Bai, denak ez, noski. Bai.
Bueno, Xavierren taldean, onzen Alex Zule zen liderra, eta arentzat, aritzen zinaten lanean, ezta?
Indudainen atzetik prologon uste behak intzola bigarren, eta irten ginen Zadauzko bonifikazioak hartzeko asmotan. Egizan Zadauzko bonifikazioak hartu zitun, eta orduan ja, teorikamente behar zihon lider gara jartzen ja. Eta etapa hori godatzen ez, baztertxo baitiratzen ibili ginela, bai, iesaldin bate honetan. Frantsesen batzuk godatzen iesin da, eta denbora asko ez hartzeko iesetien tiratzen ibili ginela.
Zergatik da?
Eta gero, bai. Gero meta iritsi zanen, ba, bueno, gero esari euki gendun, maiota bintzet, egun baten bintzet jantzi gendula taldean.
Aipatu duzu lehen, oso urduri izan zinetela, turrean parte hartzen zenuten lehen aldia zelako. Zergatik da hain berezia turra? Zergatik jartzen zarete txirrindulariak hain urduri turra egin behar duzuenean?
Munduko karrera hoena dalako, ez? Gaina zen, bueno, responsabilia ondi izatea, ez? Antza jotegien guztia idea, bueno, momentu hortan, obentxunak direnak eta momentu benen darenak, ez? Eta orduan, bueno, gauzak ez dira errezitzen, ez? Danak badakite eta alde guztiek, han iten dien gauz guztia, reperkusio oso ondia dutela, eta hori taldeantzako oso garrantzitsua da, ez orduan, horregatik nik uste dara pixate responsabilitatea da honen, ez?
Bueno, aipatu beharra dago, turra gogorra ere badela, ze, bueno, orduko hartan Donostiatik 216 txirrindulari abiatu zineten, baina 130 bakarrik heldu zineten Parisera, oso lasterketa gogorra dela kontuan izan da, bada nahikoa sari Parisera iristea, ezta?
Ni Parisera iristen ditzenen, aurreneko aldien, hori pentsatu non esan, ojo. Bezi aldupena hemen, hola, ibezien sufritzen, honea iristeko deati. Detego oso gogorra izan zen, baina zuen, lidera gendut dela, eta beti lanen, egunero lanen datirak, eta esan, ojo. Honea iristea bakarri de, eski hau da, irabaztea bezala. Egi esan, hori pentsatu non.
Ze sentitzen du txirrindulari batek Parisen Eliseo zelaietara bizikleta gainean iristean?
Bueno, lasaitasun ja bukatu dela eta deseoa bukatzeko eta etxea bueltatzeko gogoa, ez? Azkenen nekea de egun guztit horietan nekea osatzen guten da, nekatu ez dugu eta nekatuko eta bukatzeko gogoa bintzen. Baina, bueno, pozike bai. Gutza bintze gure mailako txirrindula dintzat, ez da egun edo izaten da aukera bat, eta bueno, jake hor sartuta genden, ba, jo, ilusio berezi izaten da behitzen. Ni behintze baneuken ilusioa bukatzeko.
Uhum. Bi txirrindulari hoi ditugu gurekin gaur, Aitor Garmendia eta Xavier Aldanondo, eta ez genuke tarte hau amaitu nahi aurtengo turraz zerbait galdetu gabe, ze Euskal Txirrindularitzak lehen egunean bertan hartu zuen kolpea, larun batean, Jon Izagirrek erori eta utzi egin behar izan duelako, eta bestela garesti dago turra, baina euskaldunen batek lortu aldezake gutxienez etapa garaipenik, edo ikusten alduzue hor txirrindulariren bat, agian sorpresa atseginen bat eman diezagukena.
Bueno, nire jundienak ondo ibiliko dira denak, egida lan asko dauki lain beharra bere taldeki dintzat, iruditzen zat aukera, bueno, Mikel Landa batek eukidezakela bere aukera txon bat, da, bueno, gauzak segun nola dihozten lan hain beharko da, baina, bueno, izatekotan, ba, hori ikusten diot, igual, indartsuna izan daikena.
Mikel Landa, beraz.
Izen bat botatzekotan,
Mikel Landa. Ea ba, etaparen bat irabazten digun. Eta bukatzeko entzule batek bitalitako galdera bat. Aitor eta Xabier, zenbat urte zenituzten turrean debutatu zenutenean?
Ba, nik, 24 urte.
Hogeita lau eta bost urte. Ba, hogeita bost urte beranduago, berriz ere biak elkartuta, oraingoan turra egiteko ez, baizik eta Euskadi Irratian orduko oroitzapenak berreskuratzeko. Mila esker, Aitor Garmendia eta Xabier Aldanondo gurean izateagatik, eta ea, datorren urtean edo, horrelakoren batean, Unai Rementeriak aipatu bezalaxe, Bilbon etaparen bat ikusteko aukerarik dugun. Eskerrik asko, gurekin izateagatik.
Bai, zuiz.
Agur.
Venga, jago.